มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เราจะเริ่มต้นศึกษาพระธรรมเล่มใหม่ในภาคพันธสัญญาใหม่เป็นหนังสือกิตติคุณหนังสือในหมวดกิตติคุณนี้มีอยู่4เล่มมัทธายมาระโกลูกายอนเราก็ศึกษาไปแล้วมัทธายมาระโกยอนนะครับเหลืออีกเล่มหนึ่งในหมวดกิตติคุณก็คือลูกาพระธรรมลูกานะครับในพระคริสตธรรมคัมภีร์ถ้าเปิดไปที่พระธรรมลูกาจะเขียนว่ากิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยท่านลูกาครับเราจะศึกษาพระธรรมลูกาครับเกี่ยวกับผู้เขียนก็คือลูกาเป็นหมอที่รักดังที่ปรากฏในพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อ14บอกว่าลูกาแพทย์ที่รักกับเดมัสฝากความคิดถึงมาอย่างพวกท่านผู้เขียนใช้ศัพท์ทางการแพทย์นะมากกว่าฮิปโปเครติสผู้ซึ่งเป็นบิดาทางการแพทย์การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เลือกลูกาเพื่อเขียนกิตติคุณเล่มที่3ก็เพื่อเป็นการชี้ให้เราเห็นว่าไม่มีผู้เขียนท่านใดเลยที่เข้ามาเขียนพระคัมภีร์โดยเหตุบังเอิญนะครับคุณหมอลูกากับอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่ปรากฏโดยหลักฐานว่ามีระดับสติปัญญาสูงเท่าๆกับระดับจิตวิญญาณของพวกท่านนี่เป็นบางส่วนที่อธิบายว่าเพราะเหตุใดพวกท่านจึงร่วมเดินทางไปด้วยกันและเห็นชัดเจนว่าท่านทั้งสองมีความสนิทสนมเป็นเพื่อนสนิทในประคิดอย่างรวดเร็วหมอลูกาอาจถูกจัดลำดับว่าเป็นแพทย์ในระดับต้นๆของยุคนั้นแต่ท่านก็ได้เขียนภาษากรีกอย่างดีที่สุดมากกว่าผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ท่านอื่นรวมทั้งอาจารย์เปาโลด้วยนะครับลูกาเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีความแม่นยำซึ่งเราจะเห็นต่อไปเมื่อศึกษาและท่านก็เป็นนักกวีคนหนึ่งด้วยท่านคนเดียวนะที่ได้บันทึกบทเพลงแห่งคริสต์มาสที่ไพเราะอย่างยิ่งเอาไว้นอกจากนี้ครับคุณหมอลูกาก็ยังเป็นจิตรกรด้วยท่านได้วาดให้เราเห็นภาพพระคริสต์ผู้อัศจรรย์แล้วก็คำอุปมาได้อย่างที่ไม่มีใครเทียบได้นะครับมีประเพณีมากมายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอยู่ในชีวิตของหมอลูกาท่านก็เขียนเอาไว้นะครับท่านเขียนกิตติคุณจากมุมมองของนางมารีซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงว่าท่านได้รับข้อมูลในการเขียนจากนางมารีแน่นอนนะครับท่านคุ้นเคยกับมารีแล้วก็ยังมีเหตุผลมากมายสนับสนุนให้เราเชื่อว่าท่านไม่ใช่เป็นคนยิวนักวิชาการส่วนใหญ่มีจุดยืนนี้นะครับในบทที่4ของพระธรรมโคโลสีอาจารย์เปาโลได้ให้ข้อแตกต่างระหว่างผู้ที่เข้าศูนย์หนักและผู้ที่เป็นคนต่างชาติไว้อย่างชัดเจนซึ่งกลุ่มนี้นะครับคือคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวเขาต้องมีหรือผ่านพิธีสุนัตนะครับในกลุ่มของคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวเนี่ยเขาจะไม่มีสุนัตหรือทำสุนัตมีชื่อลูกาด้วยนักวิชาการบางท่านย้ำโดยไม่สงสัยว่าลูกาเป็นคนต่างชาติซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเรานะครับที่เราไม่ใช่เป็นคนยิวคงจำได้นะครับว่าลูกาเขียนพระธรรมกิจการด้วยซึ่งเราเรียนรู้ว่าท่านเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของอาจารย์เปาโลในกิจการบทที่16ข้อ10ท่านบอกว่าครั้งท่านเห็นนิมิตแล้วนั้นแล้วเราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไปยังแคว้นมาซิโดเนียลูการ่วมกับอาจารย์เปาโลในการเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่2และอาจจะเป็นครั้งที่3ด้วยจากข้อนี้เป็นต้นไปท่านก็เขียนเป็นคนแรกนะเป็นตอนที่เราตอนที่เป็นเรานะในกิจการนะครับใช้คำว่าเรานี่ก็ไม่ใช่1คนนะคงเป็นกลุ่มก่อนหน้านี้ท่านก็เขียนเป็นบุคคลที่3ดังนั้นก็สรุปได้จากพระธรรมกิจการบทที่16ว่าคุณหมอลูกาอยู่ด้วยกันกับอาจารย์เปาโลในตอนที่พวกท่านเนี่ยข้ามไปประกาศข่าวประเสริฐทางฝั่งยุโรปท่านอาจจะเป็นคนที่กลับใจจากการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลก็ได้นะครับ จากนั้นก็ร่วมเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐในการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่สองแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนบทอวสานของชีวิตในพระธรรมตีโมธีนะครับท่านบอกว่าลูกาคนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับข้าพเจ้าใน2ตีโมธีบทที่4ข้อ11ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการอธิบายว่าเหตุใดอาจารย์เปาโลจึงเรียกหมอลูกาว่าเป็นแพทย์ที่รักครับเนื้อหาหลักผู้เป็นที่รักองค์พระคริสต์เป็นมนุษย์คนที่สองอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกนะครับคนที่สองนี้ในพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นอาดัมคนสุดท้ายใน1โครินธ์บทที่15ข้อ45ถึง47มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์คนเดิมคืออาดัมจึงเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาชีวิตมนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์ที่สองเสด็จมาจากสวรรค์พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เหมือนกับพระคริสต์ท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นจากพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2ฉะนั้นพระคริสต์จึงเป็นมนุษย์ที่2และก็จะมีคนที่3 4และต่อไปเป็นล้านๆ นะครับแต่พระองค์เป็นอาดามคนสุดท้ายจะไม่มีศีรษะของหัวหน้าครอบครัวของมนุษย์อีกในพระธรรมเฮบรูบทที่2ข้อ17เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ประกอบด้วยความเมตตาและเป็นและความสัตย์ซื่อในการกระทำกิจกับพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชนพี่น้องของพระองค์ก็ต้องเป็นเหมือนพระองค์จุดประสงค์ในตอนท้ายของศตวรรษที่19นะครับมีการเคลื่อนไหวในเรื่องความถูกต้องของพระคัมภีร์อยู่ทั่วทั้งยุโรปและเครือจักรภพอังกฤษนักวิชาการพยายามค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างจริงจังหนึ่งในจำนวนนี้ก็มีนักวิชาการหนุ่มซึ่งเป็นบุคคลที่ฉลาดจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ชื่อว่าวิลเลียมแลมเซย์เป็นผู้นิยมความรู้และต้องการจะพิสูจน์ความผิดพลาดของพระคัมภีร์ครับเขารู้ว่าลูกาเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เรื่องของพระเยซูไว้ในกิตติคุณและก็เขียนเรื่องการเดินทางประกาศของอาจารย์เปาโลไว้ในพระธรรมกิจการเขายังรู้อีกด้วยว่านักประวัติศาสตร์ทั้งหมดทำสิ่งผิดพลาดและบางคนก็เป็นคนโกหกหลอกลวงด้วยและมีนักเขียนร่วมสมัยคือวิลและเอเรียนดูแรนต์ซึ่งใช้เวลาถึง40ปีกับเพื่อศึกษาอารยธรรม20แหล่งครอบคลุมระยะเวลา 4,000 ปีพวกเขาบอกต่อไปนี้ในหนังสือเรื่องบทเรียนจากอดีตนะครับบอกว่าความรู้ในอดีตของเราเป็นสิ่งไม่สมบูรณ์บางทีก็ไม่ถูกต้องถูกบดบังโดยหลักฐานที่คลุมเครือและนักประวัติศาสตร์ซึ่งมีอคติและบางทีก็ถูกบิดเบือนข้อมูลโดยบรรพบุรุษของเราเองหรือไม่ก็นักศาสนาประวัติศาสตร์โดยส่วนใหญ่ยังเป็นสิ่งคาดเดาส่วนที่เหลือก็ไม่มีความเป็นกลางด้วยนี้ครับเป็นการปลอดภัยถ้าจะพูดว่านี่คือทัศนคติของวิลเลียมแลมเซย์เมื่อท่านเดินทางไปยังเอเชียไมเนอร์ในฐานะนักโบราณคดีเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าลูกาเป็นนักประวัติศาสตร์ที่บันทึกข้อมูลผิดพลาดเขาก็เดินทางตามรอยการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลแล้วก็ไปอย่างระมัดระวังและทำการศึกษาเรื่องราวของเอเชียไมเนอร์และเขาก็ได้มาถึงข้อสรุปครับข้อสรุปว่าหมอลูกาไม่ได้เป็นหนึ่งในนักประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนข้อมูลเขาได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับการค้นพบนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้วิลเลียมแลมเซย์กลับใจมาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เขียนหนังสือซึ่งจำนวนหนึ่งนั้นเป็นที่แพร่หลายเกี่ยวกับการเดินทางของอาจารย์เปาโลและก็คริสตจักรในเอเชียไมเนอร์หมอลูกาเขียนพระธรรมเล่มนี้ด้วยจุดประสงค์สองประการนะครับคือหนึ่งเป็นจุดประสงค์เรื่องราวที่เป็นไปตามตัวอักษรและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในจำนวนกิตติคุณ4เล่มกิตติคุณของหมอลูกาเนี่ยเป็นการดำเนินเรื่องทางประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่สุด มีการอ้างอิงอย่างมากมายถึงสถานที่ประเพณีภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของช่วงเวลาตอนนั้นมากกว่าที่พบในกิตติคุณเล่มอื่นจุดประสงค์ที่สองเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณครับท่านแสดงพระคริสต์ในฐานะบุคคลที่สมบูรณ์ไม่มีทิฏฐิเป็นมนุษย์สวรรค์และเป็นผู้ไทยของชาวโลกองค์พระคริสต์เป็นพระเจ้าซึ่งมาปรากฏเป็นเลือดเนื้อเปรียบเทียบกับพระกิตติคุณอื่นๆนะครับกิตติคุณนี้มีอยู่4เล่มมัทธายหรือมัทธิวมาระโกลูกายอนนะครับเปรียบเทียบกันนี้พระธรรมมัทธิวเน้นว่าองค์พระคริสต์เป็นพระเมสสิยามาระโกเน้นว่าองค์พระคริสต์เป็นผู้รับใช้ของพระเยโฮวาลูกาเน้นความจริงที่ว่าองค์พระคริสต์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยอนเน้นให้เห็นความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์อย่างไรก็ตามนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจในการสังเกตว่ายอนไม่ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยคุณหมอลูกาบอกนะว่าท่านรู้จักพระคริสต์ชาวนาซาเรตและก็ได้ค้นพบว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและท่านก็มาถึงข้อสรุปเดียวกับยอนนะข้อสรุปเดียวกันนะครับเพียงแต่ใช้วิธีและเทคนิคที่ต่างกันยอนนี่ใช้กระบวนการเขียนโดยที่ไม่ได้ใช้แบบวิทยาศาสตร์หมอลูกานี่ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ใช้วิธีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆและมาสรุปตรงกันนะครับพระธรรมมัทธิวผู้เขียนคือมัทธิวแสดงองค์พระคริสต์ในฐานะพระเมสสิยากษัตริย์และผู้ไทยมาระโกแสดงพระคริสต์ในฐานะเป็นผู้พิชิตและผู้ครอบครองโลกนี้ยอนแสดงพระคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าลูกาแสดงพระบุตรของพระเจ้าผู้สมบูรณ์ในฐานะปุโรหิตหลวงของผู้เชื่อศรัทธามาอยู่ในที่ที่ของเราสามารถช่วยเหลือสำแดงความเมตตาและความรักต่อมนุษย์สภาพทางประวัติศาสตร์ลูกาเขียนหนังสือเล่มนี้ให้กับคนชาติเดียวกับท่านเหมือนกับที่มัทธิวทำมัทธิวก็เป็นคนยิวก็เขียนให้คนยิวลูกาเป็นคนกรีกนะครับก็เขียนถึงชาวกรีกซึ่งสมัยนั้นกรีกนี้เป็นชนชาติที่มีสติปัญญาในช่วงศตวรรษที่4ครับชาวกรีกได้แสดงภูมิปัญญาที่ล้ำเลิศให้โลกประจักษ์ในยุคนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความเจริญด้านสติปัญญาและวัตถุในกรุงเอเธนส์ชาวกรีกพยายามจะทำให้มนุษย์สมบูรณ์แบบแล้วก็พัฒนาความสมบูรณ์ในตัวของมนุษย์สิ่งเหล่านี้แสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมของรูปปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆและก็งานด้านวรรณกรรมของเพลโตอริสโตเติลโอเมอร์เหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้ภาพของมนุษย์สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับชาวกรีกก็สร้างเทพเจ้าที่เป็นเหมือนมนุษย์ในความเป็นจริงนั้นเทพเจ้าของกรีกเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นตัวตนของมนุษย์ครับรูปปั้นของเทพอพอลโลวีนัสอาธีนาและก็ไดอานาไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความน่าเกลียดมากไปกว่าความเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าองค์ที่แท้เทพเจ้าองค์อื่นๆเนี่ยอย่างเช่นแพนชิวปิดแบคคัสอโดไฟก็ไม่ใช่ว่าเทพเจ้าทั้งหมดเหล่านี้จะมีความเมตตากรุณาเทพบางองค์ก็โหดร้ายแล้วก็โกรธเกรี้ยวทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าเทพเจ้าเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อแสดงตัวตนของมนุษย์กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกครับเป็นผู้ทำให้วิทยาการของกรีกนี่แพร่กระจายออกไปทั่วโลกนะอีกทั้งภาษาปรัชญาขนบธรรมเนียมทั่วทั้งดินแดนที่เขาได้ครอบครองนะครับภาษากรีกจึงเป็นภาษาสากลในเมืองอเล็กซานเดรียของอียิปต์พระคัมภีร์เดิมถูกแปลเป็นภาษากรีกเรียกกันว่าฉบับเซปโตเจนซึ่งเป็นหนึ่งในฉบับแปลที่ดีที่สุดของพระคัมภีร์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับส่วนพระคัมภีร์ใหม่ก็เขียนขึ้นโดยภาษากรีกภาษากรีกนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการสื่อสารของพระกิตติคุณไปสู่มนุษยชาติแล้วก็เป็นภาษาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการสื่อความจริงหรือว่าสื่อสารความคิดเห็นคุณผู้ฟังครับแม้ว่าวัฒนธรรมกรีกภาษาและปรัชญาจะเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดชาวกรีกก็ไม่สมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ชาวกรีกไม่ได้ค้นพบสังคมที่สมบูรณ์แบบนะครับพวกเขาคลาดจากสิ่งที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณ โลกนี้กลายเป็นบ้านของพวกเขาสนามเด็กเล่นห้องเรียนสถานที่ทำงานและหลุมฝังศพนะครับดร.เอฟ.วี.โรบินสันบอกถึงชาวกรีกเอาไว้อย่างนี้นะครับบอกว่ายิ่งชาวกรีกยึดตัวของพวกเขาให้ติดอยู่กับโลกมากเท่าใดพวกเขาก็ยิ่งเห็นโลกมืดมัวมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นเหตุผลที่ชาวกรีกสร้างรูปปั้นขึ้นมาแล้วก็มีชื่อว่าพระเจ้าที่ไม่รู้จักแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์เปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็พบกับพวกเขานะครับชาวเอเธนส์เป็นพวกที่มีจิตใจแข็งกระด้างแล้วก็เยาะเย้ยก็เยาะเย้ยอาจารย์เปาโลถึงแม้ท่านจะประกาศสัจธรรมให้แก่พวกเขาอย่างอดทนอาจารย์เปาโลก็ประกาศข่าวประเสริฐบอกว่าข่าวประเสริฐนี่เป็นเรื่องโง่นะในสายตาชาวกรีกแต่ท่านก็ยังเขียนจดหมายฝากไปถึงพวกเขาบอกพวกเขาว่าในเวลาที่ล่วงไปนั้นพวกเขาเป็นคนต่างชาติคือไม่ใช่เป็นคนยิวยิวนี่ได้ชื่อว่าเป็นชาติที่พระเจ้าเลือกนะครับไม่มีวังและปราศจากพระเจ้าในโลกนี้นั่นคือภาพของกรีกแต่อาจารย์เปาโลก็ยังบอกพวกเขาด้วยว่าเมื่อเวลามาถึงพระเจ้าได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์กำเนิดจากหญิงสาวพมจารีอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของยิวและตายเพื่อมนุษย์ในโลกนี้ศาสนาของอิสราเอลผลิตได้แค่ผู้ที่เคร่งครัดในหลักปฏิบัติที่เรียกกันว่าพวกเคร่งศาสนาชื่อกลุ่มฟาริสีนะครับอำนาจอาณาจักรโรมันเนี่ยสามารถให้ได้แค่ยักษ์ใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้ซึ่งมีหัวใจเป็นเด็กสติปัญญาอย่างกรีกที่ลูกาเขียนถึงเป็นผู้ที่ชาวกรีกกำลังมองหาอยู่เราได้พูดถึงคำนำนะครับเกี่ยวกับพระธรรมลูกาก็ได้บอกถึงผู้เขียนคือหมอลูกาแล้วก็เนื้อหาหลักแล้วก็เปรียบเทียบกับกิตติคุณเล่มอื่นนะครับได้บอกมายังมีอีกนะเกี่ยวกับลักษณะพิเศษแล้วก็โครงเรื่องของพระธรรมลูกา
ทุกใจ